Šā gada sākumā valdība atbalstīja tieslietu ministra Jāņa Bordāna vadībā tapušos priekšlikumus maksātnespējas likumam. Tie paredzēja būtiskas izmaiņas maksātnespējas administratoru darbības tiesiskajā regulējumā. Lai arī valdība toreiz lēma, ka priekšlikumi iesniedzami uz to brīdi jau atvērtā likuma galīgo lasījumu, šovasar Saeimas tautsaimniecības komisija pēc tieslietu ministrijas priekšlikuma nolēma tos izdalīt atsevišķā likumā. Saeimas tautsaimniecības komisijas priekšsēdētājs Jānis Ozoliņš stāsta, ka noteiktajā termiņā likumprojektam iesniegts 81 priekšlikums.
Esam saņēmuši 81 priekšlikumu, no kuriem 74 ir saistīti ar administratoru reformu. Tas pats pamats ir tāds, ka šī maksātnespējas likums šobrīd noteic tādas diezgan plašas administratora pilnvaras, gan juridiskās personas, gan fiziskās personas visā maksātnespējas procesā. Tā skaitā administrators var pārņemt parādnieku mantu, rīkoties ar to, pieņemt lēmumus, kas ietekmē gan kreditori, gan banku intereses, gan arī kļūt par maksātnespējīgā faktiski komersantu vai uzņēmumu faktiski vienīgo likumīgo vadītāju.
Tautsaimniecības komisija pie priekšlikuma izvērtīšanas gan ķersies tikai septembra otrajā pusē, un tad tas, cik raiti likumu izdosies pieņemt vēl divos lasījumos, būs atkarīgs no tieslietu ministrijas atbalsta. Pat labam pret iecerēto reformu saņemt iebildumi gan no Latvijas certificēto maksātnespējas administratora asociācijas, gan no zvērinātu tiesu izpildītāju un advokatūras pārstāvjiem. Tomēr Ozoliņš uzskata, ka vilcināties ar maksātnespējas administrācijas sistēmas sakārtošanu vairs nevar.
Ne maksātnespējas likums, ne citi normatīvie akti neparedz administratora profesijas statusu un līdz ar to izrietošos pienākumu un arī ierobežojums. Pēdējo gadu prakse liecina, ka ja administratora profesijas status nav noteikts, valsts spēja ir apgrūtināta nodrošināt šo juridiskās profesijas vienotu attīstības virzienu. Administratora vieta visā tiesu institucionālā sistēmā nenodrošina pienācīgu kontrolas mehānismu.
Maksātnespējas administrācijas direktors Ervīns Ābele uzsver, ka jautājums par to, vai maksātnespējas administratori tiks pielīdzināti valsts amatpersonām, ir politiskās izšķiršanās lieta. Administrācija jau tagad savas kompetences ietveros uzrauga maksātnespējas administratoru darbību, taču tās iespējas ir ierobežotas. Pat gadījumos, kad konkrētam administratoram ir noteikts aizdomās turamā statusa saistībā ar kādu maksātnespējas procesu, administrācija viņu var atstādināt tikai no konkrētā procesa administrēšanas. Kamēr tiesības sargājošās iestādes šādiem administratoriem nav noteikuši aizliegumu ieņemt amatu, par aizdomās turamā statusā esošie administratori var turpināt administrēt citus maksātnespējas procesus.
Taču attiecībā par atsevišķiem administratoriem, atsevišķos procesos, jā, mēs no tiesības sargājošām institūcijām saņemam tādus kā informācijas pieprasījums, uz kuriem mēs arī sniedzam atbildi. Tiesības sargājošās institūcijas atsūta mums informāciju un pasaka, ka konkrētajā maksātnespējas procesā ir uzsākts krimināls process, un attiecīgais šī maksātnespējas procesa administrators ir viņam noteikts aizdomās turētā status. Tad jā, tad mēs tiesā sniedzam pieteikumu par šī konkrētā administratora atcelšanu no šī konkrētā maksātnespējas procesa.
Maksātnespējas administrācijas vadītājs gan uzsver, ka Latvijā ik gadu tiek ierosināti vairāki tūkstoši maksātnespējas procesu, bet sūdzības par administratoru darbību tiek saņemtas vien atsevišķos gadījumos. Jāpiebilst, ka Latvijas certificēto maksātnespējas administratoru asociācija savus iebildumus pret iecerēto reformu, jo īpaši pret administratoru pielīdzināšanu valsts amatpersonām, ir izklāstījusi uz 12 lapusēm. Madara Fridrihsona, Latvijas radio.